Assalomu alaykum, havo mavjlarida ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Isrojiddin Islom. Bugungi dasturimizda birozdan so'ng havo mavjlarini ozodlik onlayn eshitirish egallaydi. Unda hamkorim Zamira Shukur, Toshkent hukumati nega Turkiyadagi mehnat muhojirlaridan cho'chimoqda degan savol atrofida bahs yuritadi. Avvaliga yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Anqara Moskva bilan aloqalarda tanglikka intilmaydi deya bayonot berdi Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu. 13 dekabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi Egey dengizida Rossiya harbiy kemasi turk baliqchi kemasiga qarata ogohlantiruvchi o'q uzganini ma'lum qilgandi. Çavuşoğlu'ning ta'kidlashicha, Anqara har doim kelishmovchiliklarni mojaro emas, balki dialog yo'li bilan hal qilish tarafdori bo'lib kelgan. Turk kemasi kapitani Muzaffer Gechijining Doğan Axborot agentligiga bildirishcha, uning kemasi na o'q ovozi va na Rossiya harbiy kemasining yaqinlashganini ko'rgan. 13 dekabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi Turkiyaning Moskvadagi elchixonasi harbiy attashesini vazirlikka chaqirganini bildirdi. Turk harbiy diplomati Rossiya harbiy kontingentiga nisbatan rasmiy Anqara tomonidan o'ylamay qilingan amallarning halokatli oqibatlari haqida keskin tarzda ogohlantirildi deya ta'kidlanadi Rossiya tashqi ishlar vazirligi xabarida. O'tgan oy Suriya chegarasi yaqinida Turkiya Rossiya qiruvchi uchog'ini urib tushirishi ortidan Rossiya va Turkiya o'rtasidagi aloqalar sovuqlashdi. Anqara Rossiya harbiy uchog'i Turkiya havo hududini buzganini aytadi, ammo Moskva bu ayblovlarni rad etadi. Ayni paytda Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov Moskva ozod Suriya armiyasiga qurol-yarog' va o'q-dori yetkazib berayotganini tasdiqladi. Ozod Suriya armiyasi prezident Bashar Asad rejimiga qarshi jang qilayotgan isyonchi guruhlardan biridir. Ammo hozir ular hukumat kuchlari bilan birga Rossiyada faoliyat taqiqlangan Islomiy davlat guruhiga qarshi jang qilishmoqda, dedi Gerasimov. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin ozod Suriya armiyasiga harbiy yordam berilayotganini bildirgandi, ammo keyinchalik prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu xabarni rad etgandi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimovning aytishicha, ozod Suriya armiyasi safida bo'lgan 5000 jangchi hukumat kuchlari bilan birga Homs, Hama, Halab va Raqqa viloyatlarida Islomiy davlat guruhiga qarshi jang qilmoqda. Rossiya armiyasi ular dastagida kuniga 30-40 ta havo hujumlarini amalga oshirmoqda, deya ilova qildi Valeriy Gerasimov. Afg'oniston rasmiylari so'zlariga ko'ra, G'or viloyatida zinoda ayblanib toshbaron qilingan 19 yoshli ayol o'limiga aloqadorlikda gumonlanib, bir shaxs hibsga olingan. G'or viloyati hokimi Simo Joyanda 14 dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda Abdulloh Ramazon ismli shaxsning o'tgan hafta hibsga olinganini aytdi. G'or rasmiylariga ko'ra, Abdulloh Ramazon ayol toshbaron qilingan Avdat qishlog'ida yashagan. 25 oktyabrda G'or viloyatida zinoda ayblangan ayolning toshbaron qilingani xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralandi. Rasmiylarga ko'ra, ayolni toshbo'ron qilishda 30dan ziyod odam ishtirok etgan. G'or viloyati hokimining so'zchisi Abdulhay Xatibi, ayol toshbo'ron qilingan mintaqa Taliban isyonchilari nazorati ostida ekanini aytgan. O'zbekistondagi rasmiy xabar agentliklariga ko'ra, 2016 yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda alkogol mahsulotlarining chakana va ulgurji narxlari oshiriladi. Yangi narxlar O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi tomonidan 3-dekabrda belgilangan. Yangi tarifga ko'ra, vinoning ulgurji narxi 18%dan ko'proqqa qimmatlagan. Aroqning ulgurji narxi esa deyarli 17%ga oshgan. O'zbek rasmiylariga ko'ra, spirtli ichimliklar narxini ko'tarishdan alkogol mahsulotlari noqonuniy ishlab chiqarish va sotishini oldini olish maqsadi ko'zlanadi. Turkiston press milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar yaxshi o'sish dinamikasiga ega. Bu haqda agentlik Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Bo'riboy Jeksenbinga iqtibosa ma'lum qildi. Qozog'istonlik diplomat so'zlariga ko'ra, Qozog'iston O'zbekistonning eng yirik 3 savdo sheriklaridan biridir. 2015 yilning dastlabki 9 oy yakunlariga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aylanmasi 2.2 milliardni tashkil etdi, deya ta'kidladi Qozog'iston elchisi. Ikki mamlakat o'rtasidagi diplomatik aloqalar 23 yil muqaddam o'rnatilgan edi.
efirde Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Assalomu alaykum.
Online.
Assalomu alaykum. Ozgina shoshib qo'yibmiz. Jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikrishga ajratilgan bir soatlik imkon. Bugungi dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui Toshkent hukumatini Turkiyadagi o'zbek muhojirlaridan nimalar cho'chitmoqda? Nega Toshkent bugun o'z Turkiyadagi fuqarolardan cho'chimoqda degan savolga bag'ishlandi. Bu savol atrofidagi mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat qilib hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn jonli muloqotimizga xush kelibsiz. Demak, Toshkent hukumatini Turkiyadagi o'zbek mehnat muhojirlaridan cho'chitayotgan omillar nimada degan savol atrofida gaplashamiz bugun. Bu savolning kun tartibiga qo'yilishiga esa O'zbekiston hukumatining ozodlik manbalarining xabar berishicha, Turkiyadagi muhojirlar bilan qiziqayotgani, Turkiyaga ishlashga ketib bu yerda bir muncha muddat qolgan O'zbekiston fuqarolarini vatanga qaytishga qaysidir ma'noda bosim o'tkazayotgani haqidagi xabarlar bo'ldi. Siz ham ana shunday bosim ostida qolgan Turkiyadagi muhojirlardan bo'lsangiz, ayniqsa bugungi muloqotimiz demak siz uchun gapirish imkonini beradi. Boshqalarni ham yaqinlaringiz agar Turkiyada ishlayotgan va sizga bunday bosimlar bo'layotgan bo'lsa, bu haqda bugun demak gapirish imkoniga egasiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz ochiq muloqot xotimizni bir necha oy Turkiyada yashab, bu yerdagi o'zbek muhojirlari hayotini bevosita kuzatib kelgan muxolifat faoli, huquq faoli Dilaromba Ishoqovadan boshlamoqchiman. Assalomu alaykum Dilaromba.
Assalomu alaykum.
Dilaromba, avvalambor mana shu o'zbekistonliklarni, bugun Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonliklari raqamiga oid sizda qanaqa bir tasavvur bor? Ular 10 minglardami, 100 minglardami? Qanchalik bugun Turkiyadagi o'zbek muhojirlarini soni ko'p?
Bilasizmi, o'zbek muhojirlarini aniq bir sonini aytishga albatta men qiynalaman, chunki uni bilmayman. O'sha o'zbek muhojirlari asosan Istanbulda ekan. O'zimni ko'zim bilan ko'rdim. Istanbulda juda ko'p joyda o'zbek muhojirlari juda ko'p. Nihoyatda ko'p katta shaharlarda. Balki yana bordir. Lekin asosiy o'zbek muhojiri Istanbulda va Istanbul atroflarida joylashgan ekan.
Nima qilyapti bular? Dilaromba, nima qilyapti bu muhojirlar asosan Turkiyada? Qanaqa ishlar bilan band? Masalan, Rossiyadagi aksar o'zbek muhojirlarni nima ish qilayotgani haqida umumiy bir tasavvurga egamiz. Asosan katta qurilishlar va o'sha nima deydi, tozalash ishlari, qorovullik, shunga o'xshagan ishlar bilan ko'pchilik mashg'ul. Turkiyada nima qilishyapti?
Turkiyada bizi yigitlarni o'sha yerda juda ko'plarini ko'rdim. Savdo sotiq. Asosan shu kargo da ishlashar ekan, qurilishda ishlayotganlari ham bor ekan. Umuman nima ish mumkin bo'lsa, qaysi ishga joylash mumkin bo'lsa, o'sha ishga ikkita ishlayapti bizi yigitlarimiz. Bizi kichkinagina bir nima qilib pishora tugib yurgan ikkita yigitni ko'rdim, pishora tugib pishora sotayotgan, qandaydir bir go'shtli ruletlar qilayotgan, bir xususiy kichkina bir joylarni ochib oshxona yurgizayotgan, novoyxona ochib qo'ygan, 5-10 ta novoyxona ko'rdim. O'zbek nonlarini, shu yopgan nonlarni chiqaryapti hammasida, bizni o'zbek yigitlar ishlayapti va mehmonxonalarda ham ko'rdim o'zbek yigitlarini Istanbulda.
Endi Dilona opa, bugungi bevosita bugungi
ayollar,
aha, ayting.
Ayollarni ishga joylashishi yigitlarga qaraganda hozir ancha oson, chunki Turkiyada ish masalasi, ishsizlik masalasi bizni juda ko'ndarang turibdi. Ayollar asosan bola boqadi, yo'lni qolgan qariyalarga qaraydi. Ana shunday ekan, lekin ming afsuski o'sha Istanbul ko'chalarida o'sha yomon nimalarda yurgan o'zbek ayollari ham,
ya'ni fohishalik
demoqchisiz.
Fohishalik qilayotgan,
ha, qadamda uchraydi o'zbek ayollarini. Istanbulga o'sha Oqsaroy, Lalili degan joylariga shunday chiqishingiz bilan qadamingizda o'zbek fohishalari u ham bor.
Endi Loronpa, mana shu Turkiya migratsiya bosh boshqarmasi bilan bog'lanishga harakat qildik, ammo ularning telefonlariga bog'lanish iloji bo'lmadi. Lekin ularni rasmiy saytida, masalan, Turkiyadan o'sha o'tirma izni deydimi, doimiy yashash huquqini eng ko'p olgan o'sha 10 talikka Markaziy Osiyodan faqat turkmanistonliklar kirgan. Demak, o'tgan yili 16019 nafar Turkmaniston fuqarosi Turkiyadan doimiy yashash haqqini olgan. Ayni paytda mamlakatda nolegal yashayotgan orasida ham birinchi o'nlikka turkmanistonliklar kirgan. 817 nafar Turkmaniston fuqarosi o'tgan yilda Turkiyada, demak, nolegal ishlayotgan odam sifatida qaydga olingan. O'zbekistonliklar haqida bir aniq ma'lumot yo'q. Zotan eslatib o'tmoqchiman, O'zbekiston fuqarolari Turkiyaga bepul vizasiz kirib 3 oygacha qolish imkoniga ega. Balki ana shuning uchun bu qayddan o'tmayotgandir ularning ko'pchiligi. Endi bevosita Dilona opa, bugungi mavzuyimizga kelsak, mana shu Rossiya Qozog'istondagi inqirozdan keyin Turkiya o'sha Koreyaga kirish imkoni juda og'ir, sinovlar og'ir. Demak, Turkiya bir ochiq yana bir mehnat bozoriga aylandi va ko'pchilik o'sha Rossiyada ish yurishmagan, Qozog'istonda ish yurishmaganlar Turkiyaga yo'lga chiqishdi o'sha yerdan ish izlab. Endi demak, mana shu ortib borayotgan raqamlar haqida O'zbekiston hukumatida ma'lumotlar bo'lsa kerak, ularni e'tibori ham shu Turkiyadagi mehnat muhojirlariga qaratilyapti va demak, ular ozodlikka yetib kelayotgan ma'lumotlarga qaragan da keyingi paytda Turkiyadagilarni hisobini olish, ular bilan qiziqish va 1-2 yil qolib ketganlariga, demak, uyiga qaytish haqida yaqinlariga o'sha bosim o'tkazishni boshlashibdi. Nimaga bunaqa harakatga tushishdi, Dilorampa? Sizning nazaringizda nimasi bilan bugun bu xavotir uyg'otyapti Toshkent hukumati, xususan xavfsizlik kuchlarida aynan Turkiyaga ketayotgan o'zbek muhojirlari?
Bilasizmi, aynan bu shunaqa xavotirga tushishlar, bu meni ham boshimdan o'tdi. Men o'sha ro'yxatda qolgan uylarda turaman. O'sha yerga ham hatto meni qidirib kelishdi. Kelishgan, u 5-6 marta prokuraturadan militsiya kelgan, tengiz nima qilyapti, akamga u yerda nima qilyapti, nima uchun Turkiyaga ketyapti degan bir gaplar bo'lgan. Bu o'tgan yildan boshlab bu Turkiya masalasida, Turkiyaga ketganlar masalasida mana shunaqa bir ajiotaj boshlangan. Hozir ham o'sha avirdagi ma'lumotlarga, aeroportdagi ma'lumotlarga qarab, o'sha Turkiyaga chiqqanlarni juda qattiq chiqyapti. Turkiyaga borib qolib, ancha vaqt qolib, undan keyin qaytib ishlab qaytib kelganlarni ham qattiq so'roq qilishyapti.
Nimaga? Nimaga, Dilorampa, nimaga?
Turkiya hozir o'sha Suriyaga Turkiya orqali bemalol o'tish mumkin bo'lgani uchun va O'zbekistonda bir necha oilalar, aka singillar, aka ukalar, qarindosh urug'lar shu Turkiya orqali Suriyaga o'tib ketdi degan ma'lumotlar bor. Bu tasdiqlangan ma'lumotlar. Asosiy qo'rquv mana shundan, o'zbek oilalarini o'sha Turkiya orqali Suriyaga ketib qolmasligi uchun va Turkiyaning o'zida turib o'sha suriyaliklarni ta'siriga berilib, o'sha yerda qandaydir bir tayyorgarlikni ko'rib, yana O'zbekistonga ular tayyor holda O'zbekistonga ishchi bo'lib qaytishidan qaytishiga bo'lgan qo'rquv bu asosiy qo'rquv.
Endi Lorompa bilamizki shu paytgacha buni Rossiya xavfsizlik kuchlari ham tasdiqlayapti, O'zbekiston xavfsizlik idoralarini rasmiylari ham o'sha o'zlari yozgan maqolalarda aytyapti. Asosiy, demak, o'sha odam yollash, Turkiyaga odam jo'natish o'zbekistonliklar orasida asosan Rossiyada keng tarqalgan. Turkiyani bu yerda tranzit mamlakat ekanligini hamma biladi, butun dunyo uchun, faqat o'zbekistonliklar uchun emas. Lekin siz aytyapsiz, mana hozir o'sha IŞİD'ga yo boshqa o'sha radikal guruhlarga odam yollashdan qo'rqishyapti. Asosiy ish Turkiyada bo'layaptimi yoki Rossiyada bo'lib, ular u yoqqa faqat o'tish uchungina boryaptimi? Siz masalan shaxsan o'zingiz guvoh bo'ldingizmi? Turkiyada shunaqangi katta guruhlar, aynan O'zbekistondan kelayotgan deylik mehnat muhojirlarini o'sha ularni obrabotka qilib deymizmi? O'sha tayyorlab ham ma'naviy jihatdan, ham moddiy jihatdan tayyorlab, keyin Suriyaga o'tkazish bilan shug'ullanuvchi bir jiddiy guruhlar borligini o'zingiz bir kuzatdingizmi?
Bilasizmi, jiddiy guruhlar Turkiyaning o'zida ham chegara, shu Suriya bilan chegara rayonlarida borligi shubham yo'q. Chunki o'sha Rossiyadan o'tayaptimi, boshqa yerdan o'tayaptimi, chegaradan olib o'tuvchi va IŞİD'chilarni bag'riga yetkazib beruvchi odamlar albatta bor. Lekin ayni kunda, mana buni biz bir misol tariqasida aytaman, ayni kunlarda bir necha oydan biri hozir bir 17 ta yigitga qarshi jinoyat qo'zg'atilgan va yaqin kunlarda u tugallandi bu ish.
O'zbekistonda demoqchisiz?
Bu yigitlar mana shu o'zimizni Toshkentda bo'layotgan narsalar. Bu yigitlar hammalari birga bir sexda ishlagan yigitlar. Mana shu sexda Jannat oshiqlari deb atalgan bir tashkilot tuzilgan va tashkilot aynan Suriya uchun odam tayyorlagan. Mana shu yigitlarni tayyorlagan. Bu mana shu 17 ta yigitdan bittasini ishini meni qizim, advokat qizim olib boryapti. O'shandan man bu narsalarni aniq tiniq eshitib turganim uchun aytayapman. Boshqa payt bo'lsa aytardimki, yana to'qib, yana nechtadir odamni falon uchun qamashyapti deb, lekin o'zing bilan ko'rib, quloqing bilan eshitib turgandan keyin bunga ishonmaslikning iloji yo'q. Mana shu yigitlarning 3-tasi tayyor Turkiyaga biletini olgan holda ketayotgan joyda ushlangan. Yangi yo'ldan bir necha yigitlar ushlangan, ayollar ushlangan. Hammasi bu bo'lib turgan bu yerda bir hukumat maxsus uyushtirib haligi bizni dinlarga qarshi nima qilayotgan joy emas.
U yana bu
juda ko'pirtirib qo'yishadi.
Demak, bu IŞİD xavfi mana shu radikal oqimlarga qo'shilayotganlar ko'payayotgani haqida yana qaytamiz suhbatimizda. Dilorompa, imkon bo'lsa biz bilan aloqada qoling. Endi navbat kutayotgan Skype do'stlarimizga imkon bersak. Demak, biz bilan suhbatga Muhammad qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Turkiyada emasmi Svoboda?
Yo'q, Turkiya haqida bilaman, eshitganman.
Nimani bilasiz? Marhamat.
Shu o'zbeklarda o'sha islomiy davlatga qo'shilib ketayotganlarni eshitdim.
Demak, Turkiyaga borib, bular masalan islomiy davlatga yo u bilan haligi boshqa bir o'sha xalifat qurish uchun kurashayotgan Nusraga o'xshagan boshqa guruhlarga qo'shilaman deb bormasdan o'sha yerda kimnidir ta'siriga tushib ketayotganlar sizning nazaringizda ko'pmi?
Meni nazarimda bundaylar bo'ladi ko'p.
Yo, borligani, lekin demoqchimanki, Turkiyaga allaqachon shu IŞİD'ga qo'shilaman deb borib, u yoqdan faqat tranzit hudud sifatida foydalanishyaptimi yoki haqiqatda Turkiyaga ish izlab borib, ularni tuzog'iga tushib, keyin qo'shilib ketayotganlar ko'pmi sizni kuzatishingizcha?
Hozirgi paytda endi bu Turkiyaga borib turib, tranzit yo'l bilan o'taman deganlar o'zi balki qolmadi. Negaki Turkiya qattiq nima ostiga olindi. Ishlagani borib turib qo'shilib ketayotganlar bo'ladi ammo.
Yo, siz masalan o'zingiz shaxsan birov misolida kuzatdingizmi biror yaqinlaringizdan birortasi shu nimaga tushdimi, ularni ta'siriga tushdimi? Qayerdan bilasiz bu mavzuni?
Yo, yaqinlarim tushmadi, bir shu eshitganimda, bir yaqin kishilardan eshitganim shu haqida. Turkiyaga borib kelganlar haqida eshitganim.
Muhammad, sizningcha mana shu Turkiyadan mana shunaqa xavotirlar bor ekan O'zbekiston hukumatida. Bu o'rinda qanaqa choralar ko'rish kerak? Ya'ni Turkiyaga borishni cheklash kerakmi? Yo'ni qanaqa choralar ko'rgan bo'lardingiz
bo'lmasa? Hech narsa ko'rmaymiz.
Qanday choralar ko'rardingiz?
Bu yerda choralardan O'zbekistonda ish o'rinlarini ko'paytirish kerak.
Ana shunda universal juda ham universal chora O'zbekiston ish o'rinlarini ko'paytirsa hamma tomondan hamma
endi iqtisodni mamlakatda kuzatmasa, demak ishsizlar ko'payib chiqaveradi baribir.
Orada mana suhbatimizga yana bir tinglovchi qo'shildi. Mana Ulug'bek ekan Toshkentdan. Ulug'bek assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Mana nima deydi, chidolmasdan suhbatimizga qo'shilib ketdingiz. Xo'p, gapiring endi.
Ha, men o'zim. O'zim 3 odamni bilaman. Suriyaga ketdi.
Turkiyaga ishga borib ketdim. Ular yoki o'sha Suriyaga qo'shilish uchun Turkiya hududidan foydalandi. Bu ikkita farqli narsa.
Ketdi. Men o'sha yerga ketyapman.
Lekin bularni amrabotga bo'lgan joyi qayerda? Bular o'sha mana shu IShIDga qo'shilish qayerda?
Yo'q, men sizga bitta narsa aytaman. Bularni amrabotga kim qilmadi? Men u bolalarni qaytarib olib keldim.
Kimga qaytarib olib keldingiz? O'zbekistongami?
Ha, davlatga qaytarib olib keldimlar. Ular sal qoldi, ozgina qoldi, o't o'tardi chegaradan.
Ha, siz hech narsa bo'lmaydi dedingiz. Men qanday choralarni ko'rsa bo'ladi dedim. Dedim, siz hech narsa chora ko'rib bo'lmaydi.
Hech narsa bo'lmaydi. Bu yerda ish o'rinda gapiradigan bo'lsa, O'zbekistonda ish bor, O'zbekistonda kadr yo'q. O'zbekistonda hozirgi paytda va oldingi paytda kadr yo'q.
Endi menga qarang, Ulug'bek, menga qarang. Toshkent hukumatini cho'chishida, mana shu hozir Turkiyadagilarni yopiq ro'yxatga olishga, ularni qaysidir ma'noda qaytarishga urinish harakatida, shuni oqlaydigan darajada tahdid bormi shu Turkiyada?
Hech nimadan Toshkent qo'rqmayapti O'zbekiston. O'zbekiston bitta narsa qilgan, faqat chegarani zo'r qilgan, pasportni, tamojniy kontrol aynan viloyatlarga qarshi qattiq ishlayapti. Toshkentliklarga emas. Toshkentlikka qarshi ishlamayapti.
Nima, Toshkentlikdan ish chiqmayaptimi? Toshkentlik Nusraga qo'shilmayaptimi? Nima deganingiz? Buni yaxshi bilishsa kerak ular ham.
Ato, men o'zim ham yaxshi bilaman. Men o'zim olib keldim, ushbu bolani qaytarib. O'zim olib keldim.
Siz nima milliy xavfsizlikka ishlaysizmi?
Farqi yo'q. Mana ahamiyati yo'q. Go'yo men O'zbekistonda ishlamayman. Men hozir ham damda vremya O'zbekistonda emasman.
Xo'p, mayli, tushundim men, lekin mana shu viloyatdan kelganlar analigi qilyapti deyapsiz. Nima deganingiz u? Viloyatdan ketayotganlar ko'pmi?
Chunki mana qarang-da, men sizga bitta misol aytaman. Arzimagan bitta misol. 9-sinfni zo'rg'a bitirgan bola. 9-sinfni zo'rg'a bitirgan bola. Umuman 9-sinf programmasigacha bo'lgan programmani umuman bilmaydi. Вообще kalla nol. Shuni olib ketadi, yetaklab lub odam qo'lidan.
Yo'q, shu odamlarni qayerdan kim nima qilyapti, mana shu ta'siriga olyapti. Asosan internet orqali deyildi, milliy xavfsizlik xizmati ham, Rossiya FSB'si ham aytyapti. Internetda 100 minglab ularni yollovchilar bor.
O'zi eng asosiysi pul.
Xo'p, pul deyapsiz. Yana aytyapman sizga, Rossiya hududida yo O'zbekiston hududida o'tirib turib ularni ta'siriga berilgan bo'lsa, Turkiyaga borganlarni u yoqdan haligi nazorat qilib bosim qilgan bilan ularni qaynog'i, ularni manbasi yo'qolib qolmaydi-ku?
Yo'qolmaydi, yo'q. To'g'ri aytyapsiz.
Xo'p, shuni yo'qotish nima qilish kerak? Nima qilish kerak?
Nima qilolmaydi? Bitta yo'li bor, o'z bolalar o'zi aqli paydo bo'lishi kerak, aql idroki bo'lishi kerak. Men sizga aytamanku, 9-sinf anaqa programmasini 9-sinfda nima o'tganini bilmaydi, maktabga bormagan bola.
Xo'p, demak chorasi bor ekan, ma'rifatni kuchaytirish kerak ekan, bolalarni o'qish uchun bir yaxshiroq sharoit qilib berish kerak ekan, demak chora bor ekanda.
Hamma dars ketyapti hozir. Viloyatda ketgan oldin ham. Hamma dars ketdi, bormaydi bola. Futbol tepib yuradi ko'chada.
Xo'sh, men sizni fikringizni bir to'g'ri tushungan bo'lsam, hech narsa qilib bo'lmaydi deyapsiz. Lekin Toshkent hech narsadan qo'rqmaydi deyapsiz. Ayni ya'ni rasmiy Toshkent degan ma'noda, ya'ni xavfsizlik idoralari hech narsadan qo'rqmaydi deyapsiz. Lekin misol Turkiyadan muhojirlarni qaytarish chorasiga nima deysiz? Ya'ni qaytarish kerakmi o'sha yerda ishlab yurganlarni hozir?
Qaytarish kerak, sababi borki, mana hozir sizga qaytarish ketyaptiki, kelib pasportini yengillasin, noqonuniy birovni davlatida yurmasin deyapti. Hammasi noqonuniy yuribdi. Hammasi eski pasportda yuribdi. Bir paytlar chiqib ketgan, qaldagacha yuribdi eski pasportda.
Biroq davlatda xorijda yursa, O'zbekistonga nima anaqasi bor buni? Zarari bor. Biroq davlatda bo'lsa.
O'sha yo'q odam, mana o'sha odam, u O'zbekistonga kelyapti-da, mana eski pasport bilan kelyapti-da. O'shanga chora ko'ramiz desa, biza ko'ramiz desa, ota-onasi yig'lashga tushadi. Lekin biz ana qamashga haqqimiz bor. Prosrochenniy pasport yoki anaqa nima edi, qiymatda ko'rsatilgan minimal oylikni to'lash jarimasi yoki davlatga ishlab berish.
Pasport muddati o'tgani uchun o'zini fuqarosini o'zi qamashga davlat haqqi yo'q endi birozga. Bu boshqa masala endi, mayli.
Qamaydi deyotganim yo'q, men noto'g'ri aytdim, men chunki o'zbekchada yaxshi gapira olmayman, uzr. Orada ma'rufcha qo'shing,
qamaydi. Mayli.
Bo'lmaydi. Qamaydi. O'sha minimal to'lash to'latiydi yoki davlatga ishlab beradi. Ish qiyin juda ham davlatga. Onasi yig'laydi.
Xo'p, mana siz aytasiz, Ulug'bek qaytarish kerak deyapsiz. Lekin qaytgandan keyin mamlakatda ish yo'q, oila boqishga yetadigan imkon yo'q. Hamma masalan ildiz shunga bor taqalmayaptimi?
Agar u yaxshi kadr bo'lsin, bor ish. Turkiyada nima siz o'ylayapsiz, u yaxshi ish qilyaptimi? U bor ish qiladi, nima qiladi?
Xo'p, yaxshi kadr qayerdan chiqadi? O'zingiz aytmoqchi, hamma dalada, hamma ko'chada futbol tepayotgan bo'lsa, yaxshi kadr qayerdan chiqarish kerak? Demak, shundan boshlash kerak hamma gapni.
Borsin, maktabda o'qisin, maktabni bitirsin, institutga kirsin, normalni institutda o'qisin, pulga yopmasdan sessiyalarni hammasini. Toshkentliklar man bilmayman-da bo'lyapsiz, men o'zim toshkentlikman.
Mayli, bitta toshkentlik viloyatlikka bo'lmaylik, hozir bunaqa bo'linmachilik qilmaylik, Ulug'bek. Rahmat sizga, rahmat, dasturlarimizga qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz Behzod, adashmasam, marhamat. Alo, assalomu alaykum. Alo, Behzod, eshityapsizmi? Alo.
Mana Shvetsiyadan Muhammad Solih Obutov biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Muhammad Solih aka.
Assalomu alaykum. Muhammad Solih, uzoqdan kelyapti ovozingiz. Yaqinroq kelmasangiz. Alo.
Mana yaqinlashdim.
Ha, Muhammad Solih, mana qarang, asosiy demak bularni o'sha tayyorlash, o'sha g'oyalarni yuqtirish Rossiyada bo'lyapti degan xabarlar ko'pda. Rossiyada tayyor bo'lib Turkiyaga ketayotgan bo'lsa bular, buni qanday Rossiyani to'xtatmay turib, bu jarayonni to'xtatmay turib, ularni uyga qaytargandan nima foyda chiqishi mumkin?
Zamira opa, sizni savolingizga keyin javob bersam-da, oldin mana shu Dilaram opaning so'ziga, mana bu haligi O'zbekistondan Toshkentlik Ulug'bek deganni ruscha gapiradigan so'zlariga bir munosabat ham bildirib o'tsam. Ya'ni bu yerda shunday bir gaplar bo'lyaptiki, bugungi o'zbek rejimining, ya'ni o'zini xalqiga, fuqarolariga qatag'on siyosatini oqlash pozitsiyasidan turib fikr bildirilyapti. Dilaram opa aytyaptilarki, Turkiyaga bilet olgan ekan falonchi pistonchi, shuning uchun qamalibdi, ana qizlari hozir endi himoya qilyapti ekan. Turkiyaga bilet olishlik jinoyat emas. O'zbek fuqarolari agar demokratik davlat bo'lsa, Turkiyagami, Afrikagami xohlagan joyga borishga haqli edi. Biz har bir masalaga munosabat bildirganda xalqaro qonunlardan, O'zbekiston konstitutsiyasidan kelib chiqib munosabat
to'g'ri Muhammad Solih, gap yerda Turkiyaga ketayotganlar haqida ketsa, agar umuman Toshkent Istanbul reysi yopilgan bo'lardi, adashmasam kuniga Toshkent Istanbul bor odamlar ketyapti. Demak, hammani olib ketmayotgan bo'lsa kerak odamlar.
Uchun bilet olgani uchun qamalganligi mana bu narsa hech qaysi bir ramkaga sig'maydi, bir qonuniy. Ikkinchi masala, ana u bola ham aytyapti xuddi shu gapni. Shu yoqqa borganlarni ushlab kelganligini uyalmasdan chiqib gapiryapti shu yerda. Ya'ni qani odamlarni haq huquqi, qani odamlarni erkinligi, qani bu O'zbekiston xalqini konstitutsiyada belgilangan haq huquqlari? O'zbek rejimi nima uchun qo'rqadi? Mana mavzuga qaytsak, mana shu
qayting o'sha, ayting, nega qo'rqadi? Nimadan qo'rqadi?
Ha, nima uchun qo'rqadi? Chunki Turkiyada erkinlik bor. U yerga borgan odamlarni mana o'zlaring yozib chiqdinglar, ayollarga 700 ming so'm jarima yo 2 yil qamoq ekan ro'mol o'ragani uchun. Turkiyada ayollarni ro'mol o'ragani uchun hech kimning ishi yo'q. Shuning uchun musulmon odamlar O'zbekistondan qochishga, ayollar Turkiyaga borishga harakat qiladi. Chunki erkinlik bor u yerda. U yerda bir adolat bor ozmi?
Endi Muhammad Solih, agar sizni gapingiz, agar asosiy sabab Turkiyadagi erkinlik bo'lsa, sizga savol. 23 yildan beri Turkiyaga borib kelayotganlar juda ko'p edi va bularni bunaqa yoppasiga tekshirish, bunaqa bosim kuzatilgani yo'q edi. Buni qanday izohlaysiz? Agar Turkiya erkin bo'lsa, 10 yil oldin bundan da erkinroq edi. Nima uchun o'sha paytda masalan bunaqa yoppasiga kim ketdi, kim keldi deb tekshirmadi? Endi qilyapti shu ishni.
Karimov doim shu ahvol. Afg'onistonda bo'lgan paytda urush qo'shni o'sha paytda ham qancha odamlar qamaldi, chegaralar yopildi, minalar qo'yildi. Haligacha chegaralarda mina bor Tojikiston bilan. Hozir endi igish paydo bo'ldi. Endi shu Turkiyadan shu yoqqa o'tishi mumkin degan vahima bilan to'g'ri o'sha yerdan o'tadiganlar ham bor bitta yarimta. Lekin asosan u yerga borayotganlar Turkiya xalqini, o'zbek xalqiga bir qardoshligi, ularni bir munosabati, shuni bilasizmi? Turkiyada o'zbeklarga hurmat bilan qaraydi. Boshqa bironta Rossiyada
bilmadim. Bu ham endi juda nisbiy. Muhammad Solih, demak sizni nazaringizda hukumatni qo'rqitadigan darajada xatar yo'q u yerda, tahdid yo'q.
Tushunmadim.
Demak, O'zbekiston hukumatini mana shu Turkiyadagi muhojirlarni bunaqa yaqindan kuzatib, qaysidir qismini qaytarishga urinishida uni oqlaydigan bir asos yo'q sizning nazaringizda.
Bu aslida hech qachon bo'lgan emas, hali bunday bir jiddiy bir tahdid. Doim vahimada o'tiribdi. Alloh yuragiga bir qo'rquv solib qo'ygan Karimovdan. Doim qo'rqadi, soyasidan qo'rqadi.
Ishi tahdidi yo'qmi mana? G'arbda ko'ryapsiz, shuncha hamma yoni portlatyapti, boshqa qilyapti. Shuncha xavfsizlikka qaramasdan, shu tahdid real emasmi O'zbekistonda ham?
Turkiyada xavf yo'q demoqchiman. Egishni o'zi haqida u boshqa masala. Turkiyada xavf yo'q. Agar O'zbekistonda ham shunday bo'lsa, erkinlik imkoni sharoitlar bo'lsa, dindorlarga, boshqalarga O'zbekistonda ham hech qanaqa vahima bo'lmas edi, barqarorlik bo'lar edi, hech kim qochmas edi yoqqa buyoqqa chet elga. Shu imkoniyat yo'qligi uchun
Sog'liq aka, sizga katta rahmat. Mana umuman sizni mantig'ingizga ya'ni to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, sizning gaplaringizni umuman olganda, misol kimdir IGIShgami, IGILgami, DAEShgami, hammasini qanday xohlasa shunday atashingiz mumkin. O'shanga qo'shilmoqchi bo'lsa, nahotki O'zbekiston hukumatini ularni yaqinlarini uyiga borib, yaqinlaringiz qaytsin, kelsin degan gaplari yordam beradi, foyda beradi. Ya'ni bu qanaqadir
primitiv usul emasmi?
Primitiv rostdan ham nimasi bilan ishlashi mumkin? O'zi 500 ta odam boribdi O'zbekistondan, hozir oxirgi ma'lumotlarga ko'ra undan ham ko'p bo'lishi mumkin, lekin 500 ta deyilyapti. O'sha IGILga qo'shilganlar.
O'sha borganlarni nima uchun ketganligini sababini qaraylik. Axir zulm, zo'ravonlik bir tinch qo'ymasa, namoz o'qib bo'lmasa, roza tutib bo'lmasa, ramazon o'rab bo'lmasa, nima uchun
ketyapti?
Endi bu gapingiz ham bahslik. Mayli, vaqtda gaplashmaylik, chunki ramazon o'rash mumkin, boshqa yurtlardan ham ketyapti. Bu asosiy faktor emas shekilli, shitga qo'shilish uchun. Rahmat sizga Muhammad Solih, shu yerda biz bilan suhbatga, demak, Turkiyadan o'zbekistonlik jurnalist Narzullo Xonjonov qo'shildi. Assalomu alaykum Narzullo. Mana Narzullo, siz bevosita bilasiz, kuzatgandirsiz, shu O'zbekistondan ish izlab borgan deylik. Haqiqatda oila bola-chaqa boqaman deb Turkiyaga borganlar orasida mana shu IŞİD bo'ladimi, Nusra bo'ladimi, mana radikal guruhlarga qo'shilib ketayotganlar shunchalik ko'pmi aynan Turkiyada?
Bu gaplar hammasi yolg'on. Bunda hech qanaqa asos yo'q. Men o'zim yashab turgan hududda, masalan, borib kelib yurgan joylarimda men mana ishlab yurishibdi. Oilasi ham boqyapti, uyiga ham pul jo'natyapti. Bunaqa gaplarda hech qanaqa asos yo'q.
Qaysi gaplarda asos yo'q deyapsiz? Qaysi gaplarda?
Bor, o'zida IŞİDga qo'shilib ketyapti. Gaplarda emas, tagida puch gaplar, puch. Yolg'on gaplar bular hammasi.
Xo'p, IŞİDga qo'shilayotganlar qayerda qo'shilyapti? Qayerdan?
Qayerda qo'shilyapti? Mana misol uchun yaqinda o'zlaring berdilaring, ismimdan telefon qilishib, ikkita uchtasini ushlashib, telefon qilishib, mana sen Suriya ketamba deb esimiz jo'natyapti telefondan. Mana qayerdan chiqyapti? O'zbekistonning o'zidan chiqyapti bu narsa. Buni bir bilib turishlar-ku. Hech qachon hech bir bizning o'zbek xalqidan bunaq qilib IŞİDga qo'shilib ketish, IGILga qo'shilib ketish bitta ikkita bo'lmasa, agar u qaysi tomonga qo'shilib ketsa, boshqa hammasi O'zbekiston hukumatining uydirmasi va ushlayotgan narsasi.
Ay, endi siz ko'rmayapsiz shekilli videolarni butun
oxirgacha. Gap kechdi oxirgacha. Zamirahon,
Yesim bunu öz kitabı alıp bir kitabını pazarda uçtaptır bunu yesimiz. Telefonundan otolojik yesimiz cönetse Suriye'ye gittim de. Bu kanaka mı? Demek kim kılıyaptı? Yesim mi kılıyaptı? Milli karşılık kılıyaptı? O'zbekiston hukumati qilyapti bular sani, boshqa hech qilayotgan yo'q. Va bundan tashqari qo'rqayotgan narsasi O'zbekistonni 27 yilmi boshqarib turgan bo'lsa Karimov 30 yilmi yolg'onlar yolg'onda deydi 1000 yillik umri haqiqat aytilganki bu haqiqat aytilgan bir oncha yo'qdir deydi. O'sha yolg'onlar fosh bo'lyapti Zamirxon. Yolg'onlar hammasi
hozir. Nima uchun aynan Turkiya? Nima uchun? Mana IŞİD xavfi yo'q deyapsiz, bo'rttirilgan deyapsiz.
O'zbekiston muxolifatining lideri shunga layoqatli bo'lgan shaxs Turkiyada Muhammad Solih shu yerda. Muhammad Solihning atrofida kelganlar rolisi uni ziyorat qilib yoniga borib keladi. Misol uchun u atrofida ko'proq bilan muloqot qilishga harakat qiladi.
Narzul endi menimcha biroz uzr, biroz oshiryapsiz. Masalan, Chexiyada ishlashga kelgan o'zbek muhojirlari ozodlik muxbiriman desangiz, salomini chala qilib qochib ketadi ko'pchiligi. Shu darajada qo'rqishadi. Turkiyaga borib Muhammad Solihni qidiradigan muhojir juda kam bo'lsa kerak.
Bor. Qidirmaydigan bo'lsa, Abdulaziz Karim qayerda bordi-da?
Bitta ikkitani aytmayapman-man, lekin demoqchimanki, hozir ketayotgan minglab odammi?
Bundan tashqari Muhammad Solih abi bitta narsani aytdi. Turkiyada erkinlik, jamiyat erkin. Shuning uchun buni shamoli etkini Twitter, ijtimoiy tarmoqlar orqali, Skype, Viber orqali ko'proq shamoli uchiboryapti, bunga ta'sir qilyapti. Bu egil daishlardan hech qanaqa xavf yo'q. Mana shu odamlar bu yerdagi hayotni ko'rib, u tomonga gapirib, telefonlarda gaplashib, ularga shu narsani aytishi buni katta ta'siri bo'lyapti. Aslida ijtimoiy tarmoqlarni Viberni nima uchun yopib qo'ydi? Misol uchun, Skype nima uchun yopib qo'ydi? Mana bundan boshlash kerak gapdi.
Xo'p, endi nazrlar ochiqlik deyapsiz. Ochiqlik bo'lsa Turkiya faqat Turkiya emas, o'zbeklar ketayotgan Rossiya ham nisbatan ochiq, internet masalan siz aytayotgan narsalar ochiq. Qozog'iston ham nisbatan ochiq, Koreya ham ochiq, Amerikada ham bugun 1 millionga yaqin odam bo'lib qoldi deyishadi. Ular ham ochiq. Nimaga aynan bosim Turkiyaga tushyapti?
Yo, masalan, Rossiyada demokratiya bormi? Rossiya ochiq deyapsiz. Rossiyada demokratiya bormi? Turkiyadagichalik bemalol gapira oladimi? Gapiringchi, mana shu savolingizga javob bering.
Yo'q, mana qarang, biznikilar muhojirlar borib gapirishni o'rganadi, deyapsizmi?
Gapirishni emas, harakatni ham o'rganyapti, ko'zi ochilyapti.
Misol bering menga, misol bering birorta.
Bitta misol. Misol uchun keyingi paytlarda biz bilan bog'langan odamlar endi buni baris aytmasligim kerak, aytishga majburman. Endi siz misol deganingiz, men bilan bog'langan odamlar bir bayerda Turkiyadagi farzlar bepulligi bolalari bilan sharoitlar yaxshiligi haqida gapirgandan keyin ikkinchi marta bog'lana olmasdi, yo'qolib ketadi. Hozir hammasi uyg'onyapti. Bilyapti shu yolg'onlar hammasi fosh bo'layotganini his qilishyapti bular. Menga hozir bemalol chiqyapti va hatto yozyapti, ochiqchasiga ham yozyapti. Nima ishkardi, nima bo'layotgan, tashqarida nima bo'layotganlarni. Biz bilan bog'lanishga harakat qilyapti, shu odamlar bilan muloqot qilishga harakat qilyapti. Atrofimizda bor o'sha o'zbeklar bilan bog'lanishga harakat qilyapti. Ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'lanib, o'sha bir-biri bilan aloqali informatsiya almashinish kundan-kun kuchayapti.
Endi Narzullo, sizni mantiqingizni to'g'ri tushungan bo'lsam, Toshkent hukumatini Turkiyadagi muhojirlardan xavotirga solayotgan narsa ulardagi siyosiy uyushish ehtimolimi?
Aynan o'sha. Aynan o'sha. Aynan shu siyosiy uyushish masalasi bu yerda ular uchun juda katta xavf. Muhammad Solihdan qo'rqmasa, boshqa qilmasa nima uchun shuncha yildan beri mana qarang, K+da bir necha yil oldin Muhammad qurolsiz kishining ozodligi degan film ketib keladi. Buni Muhammad Solihning shu haqidagi bu filmni O'zbekiston ichkarisidagi generallar ham o'sha milliy xavfsizlikdagi ham, ichki ishlardagi ham, prokuraturadagi generallar ham bilgan odamlarim intiq bo'lib kutdi. Men bilgan odamlarim jon qulog'im bilan ko'rib eshitishga keldi shularni. Men bitta o'sha bitta kerakmasa endi yana aytaman, o'sha kichik odamni ham bilaman. 10 mingtaga narvlarga o'chirib tashlab deb aytdi menga. Bu ular juda ham ularni ichida ham sog'lom fikrlari bor. Ularni ichida mana shu qara YouTube'ga chiqib ketgandan keyin
xo'p, endi Narzullo.
Ta'sir qilyapti.
Narzullo, sizga yana savol. Agar shunaqa asosiy qo'rqib, shu qo'rquv siyosiy uyushish imkonidan bo'lsa, ochiqlikdan bo'lsa, Muhammad Solihdan bo'lsa, mana shunaqangi yo'llar bilan buni to'xtatish mumkinmi?
Yo'q, to'xtata olmaydi. U yolg'onlar fosh bo'lyapti va bu yolg'onlar yanada o'zini boshqa bir tomonlardan chiqib kelaveradi. Yolg'onlarni qilsa fosh bo'lishini xohlamayotgan bitta sabab ijtimoiy tarmoqlarni bular yopganligidan ham bularni bilsa bo'ladi. Mana shu filmda O'zbekiston hukumatining dastlabki yillarda qilgan butun yolg'onlari, tashlagan qadamlari hammasi yolg'on ekanligi fosh qilib tashlangan. Bu fosh bo'ldi.
Rahmat. Rahmat.
Istibor portlashga olib kelishi mumkin, Zabiraxon. Bu aytayapman, sog'lom fikrlar esimmin ichida ham bor, ichkilarda ham bor. Har kuchlar tizimlarida ham bor. Bular jon deb kutishayapti o'sha liderni. Ichidan kutishayapti. Bu hukumat yiqilish sayin boyagi jarga qulagan sayin nimadi shu kunlar yaqinlashyapti menimcha.
Rahmat, rahmat.
Kunlar chunki yolg'on gaplar chiqib, mana bunaqa fosh bo'layotgandan keyin Yog'ini yopsin iloji yo'q. Baribir chiqadi.
Unda hamma yog'ini yopishga to'g'ri keladi. Faqat Turkiyani emas, hammani qaytarishga to'g'ri keladi agar siz aytgan mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak. Rahmat sizga, Narzullo. Imkon bo'lsa qoling biz bilan. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmas. O'zlarini banker deb tanishtirdilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Rahmat, rahmat. Mana siz nima deysiz? Turkiyadagi muhojirlardan qo'rqitadigan asosiy jihatlar nima Toshkentni?
O'zbekiston hududini, ya'ni turkiy millatini qo'rqitishining sababi chunki insonlar o'tdi, haq bilan botilni uje ajratyapti. Birinchidan, ikkinchidan o'tdi demokratiyani bizaga olib keladigan demokratiyasini butun dunyoga qo'llangan demokratiyasi hech qanaqa narsasiga amalga oshmayapti.
Demak, haq bilan botilni ajratadi deganingiz u yoqqa borib ishitdi to'g'ri ekanligini tushunib, o'shaqa ketyaptimi, shumi?
Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Endi bir narsa shunday. Bir narsani tushuninglar-da. Bu yerda bir narsa bor-da. Men hozir boyiga o'rtog'imiz rus tiliga ustama, anaqa deb gapirganlarida u Toshkent deyapti. Avvalanki, odamlar hammasi omillikdan kelib chiqyapti-da hamma narsa. Bularni yuragiga g'ulg'ula savatdi. Chunki yaqinda ularga. Chegara yaqin. Agar ular bu chegara bilan buzilib kelib qolsa, bu qavm tirilib qoladi. Ya'ni bu turk qavmi ush tirilyapti. Xolidimi, xolamidimi bu tiriladi.
Rahmat sizga, rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ulug'bek. Assalomu alaykum Ulug'bek. Assalomu alaykum.
Alaykum.
Ulug'bek, siz nima deb o'ylaysiz? Toshkentni mana shu Turkiyadagi o'zbek muhojirlaridan xavotirga solishga bir asoslar bormi?
Asoslar bor deb o'ylayman, lekin u asosiy u Turkiya davlati, u faqat tranzit hisoblanadi. Hozirgi vaqtda Rossiyada ishchi kuchlari kamaygani, bu migrantlar kamaygan. Hozir asosiy migrantlar hammasi Turkiyaga ketyapti pul topish maqsadida. O'shanchi o'sha yerga ketayotganlar ham hozir u yoqdan ham chiqib ketayotganlar bo'lishi mumkin, lekin asosiy sabab buni ularga qo'shilishdan sabab ularda mana shu diniy bilim yetishmasligi, ularda ongi pastligi va maktablarda hozirgi kunda o'tayotgan darslarda hech qaysi bir o'quvchi ularni bir o'zlashtirmaganligi sababli o'quvchilarning farzand hozirgi yoshlarning bilimi yo'qligi sababli ular o'sha dinni qisib qo'yganligi sababli shunga qo'shilib ketyapti. Ya'ni hozir ko'ryapsizki, mana bu O'zbekistonda hozirgi maktab bolalari, yoshlar hammasi maktab vaqti ular paxta terish bilan, ko'cha supurish bilan, u bilan vaqti o'tgandan keyin maktabda mana bu internetga kirsangiz ham ikkita so'z yozsa, ikkita so'z ichida to'rtta xatosi bor. O'shandan bularni bilinib turadiki, o'sha ularning ongi pastligi, ular o'qimasligi, dinga yo'l berilmaganligi, dinga agar o'sha ochiqcha yo'l ochib qo'yilsa, o'sha odamlar tushunib yetadi, qaysi taraf to'g'ri, qaysi taraf noto'g'ri.
Endi sizga mana bitta savol. Masalan, IShIDga Turkiyadan qo'shilayotganlar soni balki o'nlardir, nari borsa yuzlardir. Bu demak, unaqangi bir keng bir ko'lamli bunaqa harakatlar uchun juda jiddiy asos bo'la olmasligi mumkin. Lekin ayni paytda Turkiyada islomiy bir partiya, islomiy qadriyatlarga asoslangan o'sha oq partiya mamlakatni boshqaryapti. Ularni yetakchisi Erdo'g'on o'sha hali ham ancha-muncha o'sha mashhur siyosatchi bo'lib qolyapti. Balki mana shunaqangi bir hukumat davlat boshqaruvidan cho'chish ham bordir. Nima deysiz?
Davlat boshqaruvidan cho'chishda undan men o'ylamaymanki, undan qo'rqishdan, lekin men bitta narsani bilaman, hozirgi kunda Rossiyaga kelayotganlarning soni, Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar soni juda keskin katta darajada qisqargan. Ular hozir ko'pchiligi, agar aytib berayotgan bo'lsangiz, ular mana bu taniganlarim, bilganlarim hammasi Turkiyaga ketyapti hozir pul ishlash maqsadida. O'sha oqim o'sha Turkiyaga ketayotganligi uchun hozir ular o'sha yerdan Suriyaga yaqin, endi u yoqda erkinlik bor. o'shaning uchun ular o'sha tarafdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin. Lekin sababi unga qo'shilishda undan qo'rqish kerak emas, uni oldini olish kerak, kasalni davolash kerak avval.
Demak, bu iqtisodiy kasallik sizning nazaringizda asosan va ma'rifiy. Rahmat sizga. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon. Assalomu alaykum, Ahmadjon.
Assalomu alaykum, Zamir opa.
Yaxshimisiz? Mana qarang, hozir shu yerda sizga haligi bir do'stlarimizdan bittasi hozir yuborgan bir sharhini o'qib bermoqchimanda, shuni menga bir sharhlab bersangiz. Men Turkiyaga borganimda Nihat Abi degan turk bilan tanishdim. Unga o'zbekman desam, mendan nari tur, sendan chiqsa, nari borsa ishi chiqadi dedi. O'zbeklar takelarda aksil turk va proxilofat elementlar bilan oshib o'tiradi. Hozir Turkiyada Sodiq qori Samarqandiy degani chiqqan, vas qiladi kunora. O'zbeklar Fanlar akademiyasi, opera, muzey, filarmoniyaga bormaydi Turkiyada. Ularning boradigan joyi takya, eshitadigani ana shunaqangi ma'ruzalar. Turkiyadagi o'zbeklarning aksariyati Injirlikdagi AQSh bazasi yopilishini istaydi, Otaturk haykali ag'darilishini istaydi, lotin yozuv o'rniga arab alifbosi bo'lishini istaydi, respublika o'rniga Usmonli xalifat tiklanishini istaydi. Shuning uchun O'zbekiston hukumatini cho'chishida jon bor degan ma'noda, demak, sharh yozibdi bittasi. Nima deysiz mana shunga?
Men bunga aytamanki, bu o'sha ming yillar bilan davomida bo'lib kelayotgan islamofobiyani bir qanaqadir bir ko'rinishi bu. O'zbekistonda ham bor. Afsuski, o'sha 75 yil kommunist bo'lib o'tirgan odamlar o'sha romonliklarni ko'rsa, soqollilarni ko'rsa, bir tahorat ketib qoladigan darajada bo'lib qolgan. Turkiya ham o'sha Otaturk davrida 80 yil, 90 yil davrida shunaqa bir jamiyatga aylandi. Lekin Erdo'g'on kelgandan keyin o'zini turkiyligini, o'sha ming yillab bo'lib kelgan o'sha ajdodlarini diniga qaytishni boshladi va bu o'z-o'zidan o'sha o'zbekistonliklarni ham o'ziga jalb qilmay qolmadi. Ya'ni bu o'rinda ko'ziga hamma odam ishitdi bo'lib ko'rinadigan odamlar, menimcha bu kasal odamlar, o'zini o'qitib yuborish kerak ular.
Menga qarang, demak O'zbekiston hukumatini cho'chitayotgan asosiy sabab ishchilik emas, balki Erdo'g'onchilikdir.
Yo'q, Erdo'g'onchilik bu qanaqadir bir 10-20% bo'lishi mumkinki, lekin bu yerda boy yuqorida ba'zi bir fikrlar o'tib ketildi, lekin chuqur yana davom etmadi. Shu fikrni davom ettirgan holatda aytamanki, Turkiyada o'zbekistonliklar u yerdagi siyosiy ongni ko'rmoqda. Ya'ni Turkiyada siyosiy faollashuvni ko'ryapti. Ya'ni siyosiy faollashuv bilan bir qatorda diniy faollashuvni ham ko'ryapti, lekin bu diniy faollashuv haligi islamofoblar qaragandagi IShID fenomeni emas. Bu ya'ni o'sha o'zini o'zligiga qaytish fenomeni deb qarash kerak. Mana misol uchun bu yerda faqat Turkiya haqida gapirilyapti, lekin boshqa dunyoni, boshqa mintaqalarda yashayotgan o'zbeklarni ham ko'ringlar mana. Misol uchun oxirgi ma'lumotlarga qaraganda shu 2-3 oy ichida turli tuman o'sha xorijiy davlatlardan kelgan o'zbekistonliklarni mana shu pasport bahonasi bilan qamab qo'yishyapti mana.
Endi Ahmadjon, sizga mana o'zingizni gapingizdan o'zingizga savol. Mana Amerikada ham o'zbekistonliklar juda ham ko'p. Ularni ham mana shunaqangi tekshirish bormi? Ularda ham Amerikada ham siyosiy faollik bor, Amerikada ham diniy faollik bor. Ulardan nega cho'chimayapti?
Yo, Amerikadan ham cho'chiyapti. Hozir agar qaraydigan bo'lsangiz, mana hozir aytdim-ku, 2 oy ichida kamida 5-ta 6-ta odam qamalgan O'zbekistonda.
Amerikadan boribmi?
Ha, green card sohiblari. Men buni nomlarini ham bilaman, prosta hozir ularning oila a'zolari aytmaganligi uchun aytmay turibman. Ya'ni o'sha 200 ta odam qamalganlar orasida Amerikadan kelgan o'sha pasportini o'zgartirishga borgan bolalar ham bor. Ya'ni bu yerda masala unda emas. Masala O'zbekistonda hukumatini siyosiy mafkurasiga borib taqaladi va o'zini fobiyasiga borib taqaladi. Ya'ni bu yerda ertaga IShID bo'lsa, bugun IShID bo'lar ekan, o'tgan kuni Taliban edi, undan oldin O'zbekiston Islomiy harakat edi. Ertaga yana chuvalchin chiqsa, undan keyin balchiq chiqsa, keyin davom etaveradi bu nomlar. Ya'ni bu O'zbekistonni, ya'ni shunaqa lotereya yutuvotdiki O'zbekiston hukumat har doim bir marta 1 million, 10 million, 100 millionlik lotereyalar yutuvotdi. 911 dan keyin o'zini hukumatini ushlab oldi. Keyin mana misol uchun Toliblar keldi, endi mana bu Suriya bo'ldi. Ya'ni bu O'zbekistonni faqat hukumatiga bir omad kulib boqyapti xolos.
Rahmat.
O'rus tilida bo'lsin, koreys tilida bo'lsin gaplashayotgan SNB akalarimiz yana ham shu o'rinda bir aql fikr yuritishga chaqiraman. Bular bu kun bilan.
Ahmadjon aka, siz endi Amerikadasiz, endi sizga bo'ladigan savolga o'xshaydi ko'proq. Mana Amerikada ham shunga o'xshagan choralarni taklif qildi hozirgi prezidentlikka va asosiy nomzod Donald Tramp. Hozircha musulmonlar kelmay tursin degan ma'noda. Ya'ni o'zbeklarni Turkiyaga bormay tursin, ishlamay tursin degani ham xuddi shunga o'xshash bir jarayonga o'xshayapti nazarimda. Nima?
Ya bu bilasizmi, bu nima bo'ladi? O'sha kasalni bekitishlik uchun ustini bint bilan o'rab qo'yishga o'xshagan narsa bo'ladi. Lekin kasal tanada qovuradi-ku. bu yerda asosiy butun jamiyatda hozirgi
lekin har qalay Donald Trump Amerikada faqat prezidentlikka nomzod, O'zbekistonda esa joriy.
Yo, endi nomzod bo'lib qoladi o'z oti bilan nomzod. Misol uchun, u odamni hech kim seriozniy olmaydi, hech kim jiddiy olmaydi. U просто PR. Хороший, плохой пиар, тоже пиар деген нәрсе болады.
Рахмат, Ахмаджон, рахмат. Бу Азатлык онлайн, Азат Скайп, Азатлык онлайн ва Азат Ава Скайп манзилларымыз аркылы сиз хам сухбатыбызга кошулушуңуз мүмкин. 10 дакыйка вакытыңыз бар. Алишер шу жерде дәвам иттиришдән алдан иң ахыргы килгән битта шарх оқымакчымын. Өзбекстан хөкүмәте үз фукараларын асраш өчен урыш ихтималы бар җирләрдән чыгып кетишен уйлыйпты. Хәзер Туркия Россия ортасында урыш боладыган булып турыпты. Нимәгә даим туры кылынаяткан эшләргә тез Kari hayollar bilan tushunarsizlar deb dakki beryapti.
Qarang, endi xuddi shu mushtariylarga javobim endi har qalay Ozodlik radiosiga qaratilgan. Yaqinda Istanbulga borib keldik, mazza qilib o'sha donarlarni yeb, mazza qilib xullas aylanib kelsam oyimga telefon qilib aytdim, mana Istanbulga borib keldim. Sen qanaqasiga u yoqda urush bo'lyapti-ku degan bir notinch bir davlatdek ko'rinadi.
Rossiya telekanallarini
juda tinch, normal, odamlar ishlab yuribdi, hayot normal davom etyapti. Bitta Rossiya uchog'ini urib tushirmagan inobatga olmasa, boshqa gap yo'q. Televizorni yoqsangiz, IShIDni tanqid qilishi nima deydi, darajasi O'zbekistonnikidan misol 200 barobar ko'proq. Hamma joyda IShID qatlami, IShID degan bir hech qanaqa misol u yerda Turkiyaga borgan odam birdan IShID bo'lib qolmasligiga men qanaqadir agar televizor ko'ra olsa, umuman ko'zi ochiq, qulog'i kar bo'lmagan, gazetani o'qiydigan odam bo'lsa, u Turkiyaga borgan, albatta IShIDga kirmaydi u odam. Chunki ya'ni umuman umumiy
propaganda darajasi juda baland. Chunki ya'niki ularni o'sha zombi qilish uchun asosiy markaz Turkiya emasligini ko'pchilik tushunib turibdi. Turkiya o'sha faqat
misol O'zbekiston kanalida, telekanalda misol IShID haqida deylik axborot dasturidan keyin 3 minut gapirilsa, Turkiyada ertalabdan kechgacha shularni kallasiga kaltak tushirishadi. Kechgacha buni hamma tomonidan fosh qilib bo'lib, buni qanaqa harakat
qilish kerak. Boshqa ham guruhlar bor-da
u yerda. Kim ekanligini Nusralla hammasini dabdala qilib, Erdo'g'onni ham birga qo'shib dabdala qilib, Erdo'g'onni kim it qilib chizib, anaqada gazetada shunaqa qilib chiqarib qo'yapti. Ya'ni hech qanaqa misol Turkiyaga borib, darrov yo IShID yoki darrov Erdo'g'onchi yoki o'zingizga qarab xohlagan narsangizni tanlab olishingiz mumkin.
Demak, ochiq nisbatan o'sha turfa bir mamlakat. Muloqotimiz davom etadi. Adashmasam, biz bilan suhbatga O'g'izxon qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'g'izxon, marhamat. O'zbekiston hukumatini nima cho'chitayapti? Bu cho'chitishda asoslar ko'rasizmi? Marhamat.
O'zbekistonda hurkishi nimadan? Unga o'zlari sabab. O'sha davr, o'sha mexanizm, ya'ni totalitar, ya'ni bu qattiqqo'llik siyosat o'zini boshini o'zini yeyapti. Bu faqat hali Nazrulloh aytganda o'zini aldash. Faqat o'zini aldash. Jamiyatni aldash. Mana oddiy misol qo'shnimiz Qozog'istonni oling. Bularda rahbariyat hech qachon hurkimayapti. Yo IShID, yo anaqa, yo bunaqa demayapti. Yo ro'mol o'raganda 700 ming jarima solaman, ikkilik qamayman demayapti. Bemalol soqolni qo'yadimi, ro'molni o'raydimi, bolasini masjidda o'qittiradimi, masjidga borib o'qiydimi, o'quvchi bola boradimi? Keng imtiyozlar bor.
Va shundan
cho'chiyapti. Erkin jamiyat.
Erkin jamiyatni ta'siridan qo'rqayapti.
Albatta.
Lekin bu jamiyat oldin ham erkin edi-ku. Nima uchun aynan bugunga kelib?
Qaysi jamiyat?
Turk jamiyatini aytyapman. Agar turk jamiyatidagi erkinlikdan qo'rqayotgan bo'lsa, turk jamiyati bundan oldin ham erkin edi. 23 yildan beri erkin.
Albatta, albatta.
Nega bugun cho'chiyapti aynan Turkiyada?
Turkiyada bir narsa borki, cho'ch sababi Turkiya. Turkiya oldingi Turkiya emas. Bu Otaturkniki fikridagi, Otaturkni tashlab ketgan, xot nima qoldirgan bu Turkiya emas. Bu hozir Turkiya o'ta demokratik, ham diniy tarafdan, ham demokrat tomon va iqtisodiy tarafdan, siyosiy tarafdan o'z yo'lini topib, bosqichma-bosqich harakat qilib kelayotgan mamlakat. Buni hamma ko'rib turibdi. Shundan qo'rqyapti. Nimaki, xalqni ko'zi ochilib qolmasin. Mana bir rahmat gapiga 100% qo'shilaman. Men demoqchi gaplardim, bir rahmat deb qo'ydi. Bir rahmat deb qo'ydi. Men ko'p narsani gapirmoqchi edim. Gapimni qisqa qilib aytamanki, bu hammasi yolg'onlardan iborat. Faqat o'zini rejimini tutib turish. Boshqa narsa emas bu yerda.
Rahmat, rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Putnik. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Alo. Menimcha boshqa odam
keldi.
Alo. Ahror, agar adashmasam biz bilan aloqada endi. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ahrorbek, marhamat, mana shu Turkiyadan o'zbeklarni, muhojirlarni bugun qaytarishga bir jiddiy asoslar ko'rasizmi? Shu IŞİD ta'siri, qandaydir radikal islomiy guruhlari ta'siri Turkiyada boshqa yerlardagidan ko'ra kuchliroq deb o'ylaysizmi?
Men birinchidan o'ylaymanki, O'zbekistonda bizani rohbarlarimizdan politika olib ketayotganlarga xalq to'g'risida ish yo'qligidan, odamlar pulsiz qolganidan, sharoiti og'ir bo'lganligi sababli o'zlarini shu pul topish yo'lida da o'sha tomonlarga o'zlarini shu harakatlarni boshlaganlar.
Demak, hamma baloni ildizi iqtisodiy muammolar.
Iqtisodiy muammolarda hammasi. Men shunday deb o'ylayman, bu birinchidan, ikkinchidan birxillar endi butun dinni chuqur bilmasdan, yuzaki dinga qarashdan, u din mana shunaqa ekan degan bir xil oqimlar borda O'zbekistonda ham. O'shalar shu dinni noto'g'ri tushuntirib berishi, dinga noto'g'ri qarashligi shu sababli shu ko'plar, mana bizlarni yoshlarimiz o'zlarini o'z fikri yo'q nima uchun deganda bizada O'zbekistonda dunyo qarash vaqti o'zgarib ketgan.
Xo'p, endi Ahrorbek, uzr, mana shu siz O'zbekiston hukumatida bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Hozir Istanbulga uchayotgan har bir o'zbekistonlikni alohida ro'yxatga olib, ularni alohida bir nimaga kuzatuvga olgan bo'larmidingiz yoki boshqacharoq bu muammoga yechim izlagan bo'larmidingiz? Nima qilgan bo'lardingiz?
Birinchidan yana bir bor aytib o'tamanki, o'sha bo'ylab aytdim, bu to'g'ri tushuntirib berish dinni.
Menimcha hozir O'zbekistondagi birorta imom yo'qki, mulla yo'qki, IŞİD yomonligini gapirmasa, IŞİD fitnasi deb o'sha rahmatli shayx ham kitob yozib qoldirdi. Menimcha yetarli targ'ibot bo'lyapti. Lekin ketayotganlar baribir to'xtamayapti.
Yo, o'sha yetarli targ'ibot bo'lmayapti. Bizada mana masjidlarga agar chiqsangiz, agar bizada shu imomlar o'shaga o'tirganlar, bu faqat shu rohbarlarni lag'ambardorlik qilibdi, baxshi yo'llar bilan. Mana bizani davlatimiz mana juda ham yaxshi, dinga yaxshi qaraydi, rohbarlarimiz dinni qo'llab quvvatlayapti degan masalada faqat rohbarlarini maqtab gapirishadi. Lekin aksini olganda bunday emas.
Rahmat sizga. Oxirgi daqiqalarimiz qolyapti. Dilorom aka, agar biz bilan suhbatni sabr bilan eshitgan bo'lsangiz, sizga o'sha oxirgi savol bilan yuzlanmoqchi edim. Mana shu eshitganlaringizdan xulosa qilib, nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Muammo qaysidir ma'noda o'sha Turkiyadan qo'rqishga O'zbekiston hukumatida o'tirganlar asosi o'zi uchun borga o'xshayapti. Buni yechimini siz nimada ko'rgan bo'lardingiz?
Buni Turkiyadan qo'rqish bu albatta boya kimdir aytdi, bu fobiya. Bu shubhasiz. Bugun Turkiyaga borayotgan million odamni tekshirsam, bu kasallik, bundan ortiq narsa emas. Keyin yana bu narsani tasdiq etib ketmoqchi edim. O'qigani uchun, Turkiya bilet olgani uchun hech kimimiz bu yerda qamashgan yo'q. Ular IŞİD'ga qo'shilishga qasam ichgani uchun, qasamyod qabul qilgani uchun, yana boshqa qurollar topilgani uchungina qamaldi. Bu butunlay boshqa masala. Turkiyaga har kuni odam kelyapti. Ularni hammasi tekshirilyapti. Bu albatta hukumatni har doimgi haligi nadidir. Bir ashadan filgasashi. Bugun IŞİD'ni O'zbekistonga bostirib turadigan xavfi mutlaqo yo'q. Bunaqa xavf yo'q O'zbekiston chegarasida turgan yo'q IŞİD'ni qo'shini. Hatto qo'shni davlatlar chegarasida ham deyarli yo'q ular. Gap shundaki, O'zbekistonni har doimgi har qanday problemani o'zicha, o'ziga xos va o'ziga mos bir yechimini topishida-da.
Ya'ni nazoratni yanada kuchaytirish, yanada kengaytirish ko'lamini
yanada o'sha gaykalarni yanada mahkamlash,
va insonlarni ichiga qo'rquv solish. Bilasizmi? Masalan, hozir mani qizim onaman Turkiyaga borib, sinoxidim aylanib kelmoqchi edim, albatta ko'nglimga g'ulg'ula tushadi. Voy, bolam kelgandan keyin
bormay qo'ya qoldingiz.
Ichiga chaqiradi. Shunda u mana shunday oddiy odamni ko'ngliga g'ulg'ula solish, shu bilan mana shu yo'l bilangina o'zini avvalambor o'zini ihota qilish.
Rahmat, Dilorampa, rahmat. Muloqotimiz
zamira
oxirgi daqiqamiz qoldi, Dilorampa, endi dasturimizni
tamom kelishdik.
Rahmat sizga kattakon. Demak, bu Ozodlik onlaynning Turkiyadagi o'zbek muhojirlaridan Toshkent nega cho'chimoqda degan savol atrofidagi soniya edi. Mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.